Indtil fortæl, hvad du kigger på.
Jamen, jeg kigger på enden af sådan en mole, hvor der er en badetrappe, og så er der simpelthen bare en overflod af forskellige tangarter, som står og hygger sig ude for enden af den mole. Det er smukt.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I Danmark lever der tusindvis af fascinerende planter, som de færreste i dag kender til.
Vi tager på jagt efter 12 vilde arter, dykker ned i deres fantastiske historier og undersøger, hvorfor vi bør kende dem. Mit navn er Niels Christian Sanden.
Og mit navn er Emma Aller.
Velkommen til Plantejagten.
Denne episode er vi på jagt efter blomkålstang, som vi skal prøve at finde her ved Isefjord i Odsherred, hvor vi står lige nu.
Ja, og det vi skal blive klogere på er tang, og hvorfor det er en ressource, som der er nogen, der synes, vi skal spise mere af.
Vi vil også gerne undersøge, hvordan tang bliver brugt rundt om i verden, og lad os inspirere af den tang, som vi er så rige på i havene her omkring Danmark. Velkommen på plantejagt efter blomkålstang. NC, vi starter faktisk lidt skævt ud her i den her plantepodcast, fordi nu har jeg prøvet at læse op på tang, og langt det meste tang er slet ikke planter, men hvad vi kalder plantelignende. Så det er noget med, der er en stor variation blandt forskellige slags tang, men de laver fotosyntese, og det vil sige, at de har fortjent en plads i vores plantepodcast. Også selvom de er plantelignende.
Jeg er fuldstændig enig. De må godt være med.
Og med os i dag har vi Claus Falconi, og du skal gøre os klogere på tang. Så hej Claus, tak fordi du vil tage os med på tangjagt. Du er miljøbiolog og har skrevet en PhD i marinbiologi.
Ja.
Du er tangkyndig, har dit eget firma, Falconi Mare, og du laver samarbejde med Dansk Tang og tager folk med på tangsafari. Hvad synes du det allermest fascinerende ved tang er?
Ja, det er jo et svært spørgsmål, for der er rigtig mange ting. Men en af de ting, som jeg synes er meget fascinerende, det er alle de arter, der er. Altså på verdensplan har vi talt over 10.000 arter, og I kan være sikre på, at der er mange flere. Bare i Danmark har vi over 300 arter, og de er meget forskellige. Du deler dem op, eller de er delt op i tre hovedgrupper, de grønne, de brune og de røde. Og det vigtigste for at sige, når man handler med tang, eller man taler om tang til konsum, altså til madlavning, det er, at der er ikke nogen, der er decideret giftige af dem, vi har i Danmark.
Vi er kørt her til virkelig smukke Odsherred her, og har formidabelt vejr i dag, må man sige. Man kan jo, når man kigger på landkortet, kan man godt se, at Odsherred her er omgivet af vand på alle fire sider. Men er det, der gør det til et særligt godt sted til tangjagt, eller er der også andre faktorer?
Det er faktisk lige præcis sådan det er, fordi vi har Isefjorden, der har sådan lidt mindre salt vand, så har vi Kattegat, hvor der er store bølger, og så har vi Sarøbugten, der er vestvendt. I løbet af året har de forskellige områder forskellige havtemperaturer. Det influerer også på smagen af tang. Også det med saltholdighed influerer på smagen af tang. Og det gør så også, at du høster på en enorm stor, lang kystlinje. Vi høster her i Danmark, alle firmaer høster bæredygtigt, det vil sige, man aldrig høster ned. Men det er også en luksus at kunne gå ud i Kattegat, en periode måske, hvor at tangen i Isefjorden, det kan være savtang, den ikke er så pæn, så går man ud i Kattegat, så står den helt perfekt, og du er bare inden for et kvarters kørsel i bil. Det er luksus.
Det
er fantastisk.
Det lyder til, at vi har kunne finde mange slags tang, når vi går ud her og leder efter det. Men vi er på jagt efter blomkålstang i dag, som også er kendt under navnet Irish Moss. Hvad kendetegner lige netop den tang?
Udover det en Irish Moss, eller blomkålstang, som man kalder det på dansk, den hedder Chondrus crispus, hvis folk prøver at google det. Den er kendetegnet ved, det er sådan en lille tangplante, som ja, den er ligesom på størrelse med en stor tennisbold. Den kan godt blive lidt større, men det er ikke meget større, den bliver. Den er utrolig smuk. Man kan bedst beskrive den. Den har sådan nogle flade, gummiagtige blade. Men i køkkenet, hvor den virker, der virker den faktisk jævnende i din madlavning, og den har en fantastisk tekstur og smag. Altså Irish Moss i en suppe går maksimalt. De fleste lytter har nok prøvet at drikke kakaomælk, og hvor man kommer karginan i, som er et fortykningsmiddel, der kommer fra Irish Moss.
Vi har talt med Ole G. Mauritsen, der er professor i biofysik og Danmarks førende tangekspert. Ham mødtes vi med på Københavns Universitet. Ole, hvordan du er gastrofysiker, ikke? Eller hvad skal vi kalde dig?
Ja, må du gerne kalde mig gastrofysiker. Jeg har ikke ret mange andre, der kalder sig det.
Jeg synes, gastrofysiker, det lyder fedt. Jamen, velkommen til, Ole G. Mauritsen. Du er professor i gastrofysik, og vi er rigtig glade for, at du vil komme herind, og jeg kan se, at du har taget nogle smagsprøver med.
Ja, mange tak, fordi jeg måtte komme, og vi skal jo tale om mad og smag, og det kan man ikke tale om, uden man også skal smage, selvom det kan være svært i radioen.
Ole, hvad er tang?
Ja, altså det er jo... Det er svært at svare på, ikke? Fordi du spørger mig som en, der er biolog, ikke? Og når vi siger tang, så er det jo ikke bare et veldefineret, ikke en veldefineret klassifikation. Og mange kender sikkert godt det, at man deler tang ind nogle gange efter noget, deres tilsyneladende farve. Vi har noget, der er brunt, ligesom sukkertang, og noget, der er grønt, som søsalat, som man ser ud ved stranden, og der er noget, der er rødt, som er for eksempel det, der hedder søl. Men de er jo ikke en fælles klasse. Altså, og det er faktisk sådan, at de grønne tangarter, de er tættere på de højere blomsterplanter. Og de røde er noget fjernere. Men vi skal se, hvor de brune, så er de faktisk skilt, i hvert fald måske for 1,5 milliarder år siden, på det man kalder fylogenetiske træ. Og den del af træet, som biologerne i gamle dage kaldte protister, som havde nogle andre egenskaber med deres, det ved I sikkert mere om end mig, men i deres kønsceller. Så de er faktisk i en vis forstand mere lignende dyr. så forskellen på, hvis man går ud ved stranden og siger, der ligger noget tang, og så et sted, der ligger der noget sukkertang, og et andet sted ligger noget søsalat, så den genetiske afstand mellem de to er lige så stor som mellem planter og dyr.
Ole, når man går en tur ved stranden, så er det nok de færreste af os, der tænker over det, men der gemmer sig en fantastisk rigdom under havets overflade. Så hvis du ganske kort skulle beskrive, hvilken betydning tang har for mennesker, hvad er det så de vigtigste søjler, kan man sige, tang har betydet for os?
Ja, der er stort set ikke det, som tang ikke kan bruges til. Og der er stort set heller ikke det, tang ikke har været brugt til gennem tiden, at mennesker har udnyttet det i situationer, hvor der var brug for noget særligt. Og det kunne for eksempel være i situationer, hvor der har været kriser. Vi kommer måske til at tale om grønne omstilling, som i en vis forstand er knyttet til en krise omkring klimaet. Men gennem tiden har folk jo selvfølgelig lidt efter mad, især hvis det har været perioder med hungersnød. Det har været med at finde noget, der var fuldstændig på samme måde som med planter, finde noget, der har en eller anden måske medicinsk virkning, helbredende virkning, farmakologisk virkning, noget, der på en eller anden måde giver sundhed, eller rigtig meget tang at være brugt som kosmetisk produkter, altså til at gøre noget ved fugtiggøre huden for eksempel. Tang har været brugt som isoleringsmiddel i bygninger. Det har været brugt som næringsstof og teksturgiver på markerne. Det har været brugt i oldtiden til at pakke omkring skibene, så de ikke blev udsat for brand. Så tang har rigtig mange forskellige interessante egenskaber, som man har udnyttet. Og ikke mindst i fødevarer. Altså de fleste er ikke klar over, at de måske så spist tang eller tangprodukt til morgenmad. Fordi i mange af de fødevarer, vi spiser, som er startet med noget, der er tyndt, som man gerne vil være tykt, for eksempel yoghurt, så vil man finde ud af, at der er ekstrakter af tang, for eksempel noget, der hedder karginan, som man trækker ud af røde tangarter, som er rigtig gode til at tykne og lave geléer. Det bliver brugt i tekstilindustri. Altså der er stort set det sted, hvor det ikke har været brugt. Så så får I her et lille stykke, det er et lille stykke sort, et lille stykke af en japansk tangart, der hedder konbu, kalder den på japansk. Og den er tørret, og så er den simret i sojasovs, og det lys, der sidder udenpå, det er bare noget ristivelse, for den ikke skal være klistret. Og bare tag den ind på tungen, og så bare sut på den, og tænk på, hvad den smager af. Og så er der, jeg ved ikke, om I lader mærke til, at der skete noget med mundvandet.
Det begynder at flyde til. Det kan jeg godt, det kan jeg godt mærke.
Og det er en meget vigtig del af det fysiologiske signal, som det stof i tangen, som hedder glutamat, sætter i gang her. Fordi det siger, at der er mad på vej, ikke?
Virkelig godt.
Ja.
Men det er en jagt, fordi du skal vide, hvor du skal se efter den, og så skal du være heldig at finde den.
Okay.
Så det er jagten.
Ja.
Okay.
Ambitiøs skattejagt.
Præcis. Vi håber,
den er ambitiøs. Hvis vi gik efter blæretang, så kan vi se, den står herude.
Det kan være, vi ender med det.
Men faktisk, så skal vi se under blæretangsplanterne, fordi der står blomkålen gerne.
Ja.
Okay. Så det er sådan noget med lige at tjekke, og den står lidt dybt. Den kan ikke så godt lide at tørre ud. Det kan blæretangen, det er sådan en rigtig pitbulltang-type, den klarer det hele. Der er blomkålen lidt mere skrøbelig. Den vil helst ikke tørre ud, så har den det ikke alt for godt. Den kan tåle det kort periode, men blæretangen, den tørrer ud og tørrer ind, og så når vandet kommer tilbage, så svulmer den op og har det helt fint. Ikke? Sådan. Skal vi have vaderspor?
Vi skal have
vaderspor.
Godt. Ja.
Det kan vi gøre herovre.
Helt vildt. Nu kommer hovedspørgsmålet, Claus. Det er vores indtryk, at tang ikke spiller en større rolle i dansk madkultur. Hvorfor skal vi spise mere tang?
Vi skal spise mere tang, fordi det er meget sundt. Det er først, og det giver en god smag i maden. Altså det, der ligesom har gjort, at mennesker de gider at spise æbler og alt muligt andet, det er jo smag. Og det er faktisk den første parameter, der virkelig flytter. Tang har nogle meget fine grundsmage. Vi har umami. Og vi har smagsforstærkning for sukkertang og fingertang for eksempel. Og så er det en ressource, som er bæredygtig, fordi vi høster lidt, og så vokser den ud. Og skal vi op i større produktioner, så laver vi det i havbrug, hvor det vokser på line. Når du har et havbrug i forhold til landbrug for eksempel, så skal du ikke gøde havet. Det tager bare kvælstof og fosfor, der er i vandet. Du skal af gode grunde ikke vande dit havbrug. Og du skal selvfølgelig ikke bruge sprøjtemidler, fordi det er slet ikke nødvendigt. Der øver sig af tang meget, meget følsom over for ukrudtsmiddel, for eksempel. Så når du har store tangskov og så videre, så kan det også være en indikator for, at du har et rent miljø.
Vi har spurgt Ole om præcis det samme. Altså, hvorfor skal vi spise mere tang?
Altså, jeg vil jo sige først, at det er fordi, det smager godt. Og det er fordi, jeg mener, at det, vi måtte have større ønsker om ændringer, det i forhold til fødevarer, det går gennem sanserne og gennem smagen. Ikke? Men ellers vil jeg sige, at vi skal spise mere tang, fordi at det er en uudnyttet ressource i havet, som vi nu ved kan dyrkes bæredygtigt. Faktisk for nylig har det været beregnet, at den mest bæredygtige marine afgrøde, det er dyrket tang sammen med dyrket blommuslinger. De ligger helt i bunden. Så det er jo altså et hårdt argument, ikke? Og så er der er meget af det, der er mange forskellige arter, og det kunne måske også skyde ind her, fordi nu sidder vi og taler om tang, og så tænker man om, at tang det er en ting, der er 12.000 forskellige arter, ikke? Og det var lidt som, vi bare siger, nu snakker vi om planter.
Så tang har en ret unik sammensætning af næringsstoffer, som for eksempel fedt og kulhydrater, fordi det er tilpasset livet i havet, og i virkeligheden ret fjernt beslægtet med planterne, vi kender fra landjorden. Hvad har det af betydning for både for smag og så for den ernæringsmæssige kvalitet i tang?
Jeg starter med at sige, at der er ikke ret meget, meget mange kalorier i. Og det er fordi, at de kulhydrater, der er i tangen, det er det, vi kalder kostfiber. Så hvor vi kan ikke udnytte energien af de her kulhydrater, polysaccharider. Det kan så bakterierne i tyktarmen. Så derfor får man nogle gange sådan lidt luft i maven, når man spiser tang, når man ikke kan vende sig til det. Og det er måske en interessant ting i forhold til at få mere fiberrig kost. Så det er gode nyheder i forhold til, hvis man skærer ned på kalorierne. Men ellers er det meget højt på protein. Nogle tangarter har i hvert fald lige så meget som bælgfrugter, over 20%. Så er mineralindholdet typisk 10 gange større end for planter, altså planter dyrket på landjorden. Og det gælder også for en række sporstoffer. Det er også rigtig højt. Og hvor meget der er i hver tang, det varierer. Det er ligesom planter, en stor variation, men i et stort billede, mange mineraler, højt i protein, mange kostfiber, lav i energiindhold og masse vitaminer.
Nu ved vi, at os danskere kunne spise meget mere tang. Det er sundt, og vi kan høste i rigelige mængder. Hvad kan vi gøre for at gøre det mere attraktivt at spise mere tang?
Der er mange forskellige ting, der skal gøres, men jeg vil sige, at det første er, at folk rent faktisk smager på det. Så man kan se, at det her, det kan godt spises. Fordi det er jo sådan, at man kan tale nok så meget om noget, der er sundt og nærende og bæredygtigt. Hvis det ikke smager godt, så spiser du det ikke. Og det bliver i hvert fald heller ikke bæredygtigt, før du har spist det. Altså, det er så enkelt er det. Mm. Så det, der skal til, og det er den måde, jeg selv arbejder på, det er jo at fortælle folk om, hvordan de kan bruge det. Og skrive om det, holde foredrag om det, tale til jer om det her nu, med at det kan spises. Det ved folk efterhånden godt, og måske også det smager godt, og det er sundt. Men så kommer det sidste, det er det der med tilgængeligheden. Og der er jo noget med convenience, altså det skal være tilgængeligt i det sted, hvor folk handler fødevarer. Det er begyndt at komme ind. Det er gået langsomt, men det er trods alt alligevel på vej. Og det andet, det er, at man skal lære, og det har jeg haft meget store udfordringer med at fortælle til kokkene. For kokkene også i den nye nordiske madbølge, de ville jo rigtig gerne bruge tang. Og så siger de, ej, vi skal have det friskt. Mm. Og så siger de, nej, hvorfor det? Fordi at du kan bare købe den bedste kvalitet tørret, så kan du lægge den i vand, og så er den frisk i den forstand, fordi sådan er den organisme. Så det har kokkene haft svært ved, det der med at bruge tørre ting, fordi de vil have det frisk, og det er fordi, de tager den erfaring, de har fra frugt og grøntsager over på tang. Og så det, kan man jo sige til dem, jamen hvis I tager til Japan, som er et land, hvor man bruger tang hver dag i alle måltider faktisk, og går på markedet og spørger efter frisk tang, der er ikke noget frisk tang. Mm. Japanerne ikke har frisk tang, fordi de ved, at de får et gastronomisk bedste kvalitet ved at få noget, der er tørret. Mm. Og vi ved også, hvad der sker nu, når det tørrer. Der er nogle ting, der er en aroma, der damper af. Der er en fortætning af nogle næringsstoffer. Der er også noget enzymatisk nedbrydning. Så tangen bliver mere blød, afhængig lidt af, hvad det er for en tangart. Og det er gode nyheder for forbrugerne, hvis de forstår det, at fordi så kan man have det på hylderne derhjemme i køkkenet. Og de fleste tangarter, fordi de har de her stoffer, som gør, at der ikke går svampe på dem, der ikke går bakterier, så længe de er tørre, så kan de holde sig rigtig lang tid.
Ole, tusind tak, fordi du har været med i dag og gør os klogere på tang. Det har været vildt spændende.
Tak, det var en fornøjelse at tale med jer.
Hvad er det for en, der sidder her? Det er en...
Du kan prøve at tage en bid af den.
Må man brække den af, eller tager man bare en lille blad?
Ja, du brækker bare. Jeg har fundet den.
Du har fundet den? Nej. Det er ikke stærkt.
Jamen, jeg er også pro herovre, jo. Så jeg er vant til.
Det er den samme.
Rigtigt.
Du har også
jeg
vandt.
Hurra.
Hvis man gerne vil ud og sange tang, er der så noget, man skal være opmærksom på i forhold til sikkerheden, eller er det bare at give den fuldstændig gas?
Altså, tang er jo ikke renere end det vand, den står i. Så man siger, det er sikkert at høste tang 500 meter fra havne. Havne på grund af, at der kan være dieselrester fra bådmotorer osv. 500 meter fra spildevandsudløb og 500 meter fra industrigrunden. Så er man rimelig safe. Det er en god idé at tjekke strandenes blå badeflag, fordi der, hvor der er blåt badeflag, der er tjek på miljøet selvfølgelig, og der kan man roligt høste tang. Tang sidder fast på sten. Det er det naturlige sted at sidde. Det gør den via sådan nogle hæfteskiver, men det, der er vigtigt at vide, det er, at når du høster, så tager du kun den tang, der sidder på stenen, fordi så ved du, at den altid har været det samme sted. Det kan godt være, at du har været ude at høste og træt i ryggen, og så kommer der en tangplant, du siger, at den ser da fin ud, men så kan den lige være nede og vende ned i en havn eller noget, der er værre. Derfor, man høster kun tang fra sten, og så tager man kun toppen af tangplanten, fordi så vokser den ud igen.
Claus, tusind tak, fordi du ville være med. Vi er blevet meget klogere på tang.
Det var så lidt.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle fine billeder, som du kan bruge på din egen tangjagt. Du finder dem inde på vores Instagram, den hedder Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. Rigtig god fornøjelse med jagten. Nå, indtil, hvad synes du om stedet?
Jeg synes, det er fantastisk. Det har været et fantastisk smukt sted, og det har virkelig, virkelig været spændende at høre så meget om tang, og finde så mange forskellige slags tang. Og også utrolig glad for, at vi fandt blomkålstang jo. Altså,
det var du faktisk virkelig skarp til. Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi besøger Københavns godsbaneterræn på jagt efter den smukke vorgæslingeblomst og en snak om urban biodiversitet.
Plantejagten er støttet af Novo Nordisk Fonden og lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk.
Jeg hedder Emma Aller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.
Yes.
It's a rap.
Er det ikke en rap?